loteny vaovao ho tanterahany na amin'ny lapana antenimieram-pirenena Entsimbazaza anio tolakandro ny fivoriana azo ny be sy ny maro atrehana ankatoavana na tsy ny fanenjehana andreo manam-pahefana ambony eny amin'ny haute cour de justice. Ny enina amby sivifolo isanjato ny aba tokony hiditra amin'ny fahatseranana izay voafaritra tao amin'ny lalàna amin'ny fiafitantanam-bolam-panjakana araky amby roapolo sy roa arivo amin'izao fotoana izao no efa tafiditra. Anatin'ny fanadiadiana ara-teknika sy ara-tontolo iainana ankehitriny ny tetikasa teleferika ao Antananarivo renivohitra mba hijerena ny anafoanany tanteraka ny mety ho vokadratsiny izany no tanterahana teny Mahamasina kosa omaly ny fakana ny hevitry ny vahoaka malagasy ny amin'nyity tetikasa ity. Mahery ny valonjato sy dimy arivo ny polisy andamina sy ambozotra araka ny tokony ho izy ny iainany malagasy ny fetiny hoely sy ny farantaona any amin'ny tanàn-dehibe rehetra manerana Madagasikara. Any ivelany kosa dia efa mihoatra ny valoetsy hatramin'ny omaly ny isan'ireo maty ny COVID-19 tany Etazonia. Ankafaliana indray no irahana aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Ho tanterahana eny amin'ny lapany antenimieram-pirenena Entsimbazaza anio tolakandro ny fivoriana azon'ny be sy ny maro atrehana ankatoavana na tsy ny fanenjehana andreo manam-pahefana ambony eny amin'ny haute cour de justice izay fitsarana misahana ny fitsarana ireo mpitondra ambony teo aloha teto amin'ny firenena. Raha tena manajany tamin'ny tan-dalàna ireo solombavam-bahoaka hoe ny depute Sabotoka Honore izay filohan'ny voamiera miandraikitra ny fanenjehana andreo mpitondra ambony teo aloha ireo dia tokony ho avy maro eny an-dapa amin'ny fivoriana anio tolakandro eo. Tokony atsapa-teny izy ireo ho iatrany ity solombavam-bahoaka voafitan'ny voipeno ity fa misolo tena ny vahoaka izay miandrandra ny tsisin'ny tsy mato manota eto amin'ny firenena. Marina fa misy ny fetrisa ilaina ho fandaniana izay fankatoavana na tsy ny fanenjehana andreo mpitondra ambony teo aloha ireo. Ny antsasa manilan'ireo solombavam-bahoaka moa no tokony andany izany vo azo ny haute cour de justice raisina ny raharaha. Efa miresaka raharaham-pitsarana ihany moa isika dia niroso tamin'ny fiainoana sy fandiniana ireo voalaza ho porofo rehetra na voaroroa ihany ireo voapanga amin'ny raharaha Apollo 21 tena amin'ny fitsarana nosy omaly. Ny ayany amin'ireo nambara ho porofo azahoana manenjika ireo olona rovany ny mpisolovavan'ireo voapanga. Mampanahy hoy kosa irafanoharana Paola iray amin'ireo voapanga no momba ireo porofo anenjehana azy ireo satria hatramin'ny telefona nampiasain'izy ireo aza dia nogiazana tany amin'ny famotorana teny amin'ny polisy ho izy. Nilaza ny mpisolovava fa nisy resaka basy tamin'izany famotorana izany saingy tsy hita tao anatin'ireo pitsopitsony anenjehana ireo voapanga nefa izany rehefa teny amin'ny fitsarana. Mbola mitohy amin'nytian'io ity moa ny fandinihan'ny fitsarana ireo voalaza ho porofo tamin'ny raharaha Apollo 21 ka ho taterina amin-dalana amintsika ihany moa ny fivoarana izany. Eo amin'ny pejiny toekarena dia ny enina amby sivifolo isanjato ny aba tokony hiditra amin'ny fahatseranana izay voafaritra tao amin'ny lalàna amin'ny fiafitantanam-bolam-panjakana raika amby roapolo sy roa arivo ankehitriny no efa tafiditra. Somary ny enina ny fampidiram-bola ho an'ny fahatseranana ny enim-bolana voalohany ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity noho ny fisian'ny valana aretina COVID-19 izay nampiana ny fanafarana entana ary nampitombo ny fotoana fahatongavan'ny entana avy any ivelany. Raha raika amby roapolo andro ohatra teo aloha ny entana nafarana avy any Chine dia no tonga teto Madagasikara noho ny fisian'ny valana aretina COVID-19 nefa dia lasa naharitra efa bolana izany vo tonga eto amintsika ny entana. Raha hoan'ny taona roapolo sy roa arivo indray dia nienatra any amin'ny dimy amby roapolo isanjato ny entana niditra teto Madagasikara. Nanazava izay indrindra moa ny amin'izay fidiran'ny abatseranana ho antitoana ity izay ny tale jeneraly ny fahatseranana Safy Vanona Ernest Lainkiana.
Ny resety moa zany a tatony fahatseranana dia miezaka natao de manao natratra ny sécurisation na eo arany contexten'ny COVID dia ny volomboloan'ny taona no somary sairankirana fa nanomboka tamin'ny sasasasany tany de izy nanomboka ny dekoly satria nanomboka niverina ny fanafarany entana dia tamin'ny farany volana novembre teo zany a 96% ny taux de réalisation zay natratra 2462 milliards d'ariary zay zany ny tafitra jusqu'à farany volana novembre teo a amin'ny ta enina amby sivifolo zato ni volomboloany taona moa zany somary misy atrakely satria mbola tao anatin'ny covid atsika eo ny fahasarotany amin'ny fanafaranentana lavabe zany ny fotoana tongavan'ny entana satria ny alavan'ny transit time korontana ny chaîne logistique international noho ny impactan'ny covid manoka tamin'ny 2020 nateto amintsika kora natsapan'izay zany tatyny fahatsirana satria na tamin'ny taona 2020 iny dia niena 5020 isanjato ny fanafarana ary mbola tamin'ny volomboloany taona iny asisika tamin'ny volana jona teo dia mbola somary nihisatra satria mbola tsy niverina tamin'ny activité ekonomika normale zany a.
Marina fa manodidina ny 200 miliara ariary isam-bolana ny vola miditra amin'ny fahatsiranana. Tamin'ny volana aogositra no nioarany io tarehimariko io satria tafiakatra 70 sy 200 miliara ariary zany. Tamin'ny volana novambra teo kosa dia tafiakatra hatrany amin'ny 78 sy 200 miliara ariary. Nanazava izay fiatsarany fidiram-bola eo anivon'ny fahatsiranana izay ny Italia Generaliny.
Fa nanomboka tamin'ny volana jona kosa dia niakatra ary anisan'ny indikatera tsara azo raisina nampitahina amin'izay dia ny volana novambra izay natratra 5.8 sy 200 lavitrisa ny fampidiram-bola raha ohatra ka amin'ny fotoana tsara mety eo amin'ny 20 sy 200 lavitrisa eo no isam-bolana ampidirin'ny fahatsiranana. Izany hoe ny tafiditra anatin'ny iray andro zany dia eo amin'ny entre 7.5 miliard ariary 8 miliard eo zany no tsara ny fampidiram-bola fa nisy ny fotoana ihany tafiaro jusqu'à 9-10 mois de novembre moa moyenne tany amin'ny 12 miliard par jour ny litra dia hita hoe miatsara zany fanafaranentana dia manaraka an'izay koa ny fampidiram-bola atao fahatsiarana.
Ijany eo amin'ny vaovao mahakasika ny toekarena ihany isika. Anatin'ny fanadiadiana ara-teknika sy ara-tontolo iainana ankehitriny ny tetikasa teleferika Antananarivo renivohitra mba hijerena ny anafoanana tanteraka ny mety ho vokatratsin'izany no tanterahana teny Mahamasina omaly kosa ny fakana ny hevitry ny vahoaka malagasy ny amin'ity tetikasa ity no raisina avokoa ny fanamariana sy ny fanontaniana tao anatin'izany. Nampafantarina ny mponina Antananarivo nandritra izany ny antsipiriany momba ny anaovana ity tetikasa ity toy ny hoe milina manokana mihitsy toy ny eo amin'ny kianjabareno amatsy ny herinaratra izany tetikasa izany. Nambara tanatin'izany koa fa antony anaovana ny tetikasa ny famahana ny olan'ny fitoana ny fifamoivozana ao andrenivohitra kanefa tena kely arezahana tsisy azy ny fahavoazana ara-tsosialy aterany mba tsisy ny fakanany tanin'olontsotra fa kendrena ao amin'ny tanympanjakana arak'izay azo atao ny ametrahana ireo andriny jiro lehibe anjatony ampiasana amin'izany tetikasa teleferika izany. Toy ireo faritra samihafa nahazo famatsiam-bola ara-tsosialy dia nahazo famatsiam-bola ihany koa Antananarivo renivohitra amahana ny olan'ny fifamoivozana hoy ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa.
Mahazo sika 20 sy 100 tapitrisa dolara avy amin'ny terimoletra pirenena nahazo sika 100 tapitrisa dolara avy amin'ny banky mondiale tsy resaka ny ohatra hanaovana sosialy hatrany atsimo hatrany amin'ny kere ka rehefa nisy an'izany volabe zany atao amin'ny ara-tsosialy fa maninona Antananarivo raha mba mahazo vaaolana ara-teknika nikasika an'izy taterana tsy misy na tany prive anankiray mba hialana amin'le hoe sorona indray a satria lehibe ny gara fa kosa amin'ireo andriny jiro 100 dia mitovy amin'ireny potoany jirama reny no hipetraka fa avoavo kokoa any amin'ny 30 metatra mahery ny sasany.
Isany nanio ny ayainy tamin'ity fakankevitra omaly ity ny mpitatitra ny amin'ny ho fiantraikany tetikasa teleferika amin'ny asan'izy ireo ka nangataka ny hanomezana fanazavana misimisy kokoa azy ireo. Anatin'ny tanteraka moa amin'izao fotoana izao ny fanaovana ny tombana ara-toekarena sy ara-tsosialy ateraky ny tetikasa teleferika dia ny fanadidiana ara-teknika sy ara-tontolo iainana. Itoy hatrany izany ka mbola afaka manosikevitra ao anatin'ny tambazotra ara-tsosialy Facebook ihany koa ny rehetra na ihany koa amin'ny boky izay efa napetraka any amin'ny isam-pokontany sy ny boriborintany natao andraisana ny fanamariana momba izany tetikasa izany. Ny ONU na ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana no misahana ny tombana ara-teknika sy fakankevitra izay efa nanomboka tamin'ny 5/10 novambra teo. Fifanakalozakevitra no atao anatin'izany Unitalet General Andriamatoritsa Ersolo Rakotoson.
Fanakalohevitra hoe mahita ny mpanao ny tombana ara-teknika hoe ti misy zavatra manelingelina ny fifamoivozana ohatra nde ataontsika hoe misy zavatra mipetraka eo amina toerana manelingelina ny fifamoivozana dia mandroso sosikevitra ny mpanao tombana ara-teknika hoe jereo ny fomba ampiananana io dia na mihisaka izy na tsy mihisaka zavatra ohatra izany ny zavatra azo atao anatin'ilay izy. Misy koa dingana ao anatin'ilay izy hoe eto amin'ity lafiny anankiray tya tsy mazava hoe ahoana ny fiantohana ny sécurité ny olona ohatra raha sendra misy zavatra tsy milaminy eny ambonena na misy mpanina na misy zavatra ohatrany dia mangataka fanampanazavana ny mpanao fanatombana ara-teknika hoe omeo fanazavana fanampy mikasika an'ity iantohana fa tsy misy ihany ny olona izay miditra ao anatiny. Dia mandeha ohatra izay koa ny resaka fotodrafitrasa ilay amin'ilay fototra teo moa efa nyresahany indray matoa ministra teo iny. Dia ireny zavatra ireny izany amin'izao fotoana izao a heverina hoe mbola tsy mazava amin'ny mpanao ny tombana ara-teknika dia angatana fanampympanazavana. Dia mbola misy izay efa nisy fanampympanazavana indroa efa nalefa tany amin'ny mpitantana tetika asa dia aorianan'izao zavatra androany izao a inoana fa mbola isy fanampympanazavana ihany koa. Dia mbola mandeha foana izany izay fifanakalozana izay mandra-pahitana hoe izay zavatra niverina hoe mety hiteraka vokadratsy tafidina arak'izay ambany hoe voafoana tanteraka moa ny tena tanjona amin'ilay izy a ho an'izay tena tsy voafoana mihitsy ilay izy a dia jerevana an'ilay fanonerana izay izany zavatra atao.
Ao anatin'ny atrehana fety dia polisy misy 5 700 5 no hidina an-dalambe sy ho any amin'ireo toerana efa misyvezen'ny olona andamina sy ambozotra araka ny tokony ho izy ny iainany malagasy ny fety ny andro ny 4-25 ary 13 desambra sy ny voalohany volana janoary any amin'ny tanàn-dehibe rehetra manerana ny Madagasikara. Hiaraentana ao anatin'izany ireo sampandraraha rehetra eo anivon'ny polisym-pirenena ka ny anarahany vahoaka ny toromarika avy amin'izy ireny no angatahany polisy fa indrindra moa mba hanaja ihany koa ny fepetra rehetra tsy partany valana retina COVID-19. Ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina kosa dia polisy misa 7 no andamina fifamoivozana andamina ihany koa ny filaminam-bahoaka any amin'ireo toerana be olona toy ny tsena sy ny fiangonana sy ny toeram-panaovana fety amin'ny fetin'ny noely sy ny fandraisana taom-baovao. Fanampanazavan'ny tele jeneraly ny polisym-pirenena rakotozanany Dany Marius.
Ireo a dia mitsinjara amin'ny toerana fantatsika ohatra ny isataona ihany a rehefa krismasy a dia ny any amin'ny fiangonana sy ny tampony ireny ary indrindrindrindra koa efa fantatsika fefa manomboka maro ny olona mandeha eny an-tsena misy ny bazary de noela kanefa misy an'ireo le tsena azo lazaina hoe tsena efa mahazatra ny olona ihany koa iny izany a tombo ny olona sy ny fiara amin'ireny ka reo olombelona rehetrarehetra ireo dia isana amin'izay lafiny rehetrarehetra izay tsy azo adiny fa eo ny ambana ataon'ny COVID-19 dia efa nahazo baika ihany koa ireo polisy ireo anao fanentanana amin'ny fampiasana ny avava sy ny fihetsika mifanaraka amin'izany.
Ao anatin'izay fiatrehana ny fety izay indrindra dia maro amin'ireo mpamongady eny Anosy Be no mivarotra vary latsaky ny 2000 ny kilao amin'ireo vary nafarana avy any ivelany. Ny vary eto an-toerana no lafolafo kokoa. Ny eo anivon'ny ministerana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana moa miezaka amin'ny feny tsiakara amin'ny vidim-bary indrindra mba hifaliany malagasy araka ny tokony ho izy amin'izao fety izao ka manara-maso hatrany ny vidin'ny vary indrindra eny amin'ireo mpamongady eny Anosy Be. Ny mpanjara ivelan'ny eny Anosy Be anefa hita fa minitsy manaja izay vidin'ny vary araka ny rarina izay. Sosokevitry ny mpamongady vary eny Anosy Be ny jeren'ny mpitondra ihany koa ny olana ny tantsahany fotiny toy ny any Ambatondrazaka na any Marovay ohatra mba tsy ho lafo fa hifanahatsahana amin'ny vidin'ny vary nafarana avy any ivelany ihany koa ny vary avy eto an-toerana. Miteo anivo ministerana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana moa efa nanazava ny amin'io fa fitsinjovana indrindra ihany koa ny tsy afa-tiantoka ny tantsaha malagasy ka ny fanafarana vary avy any ivelany aloha ny vahaolana atreto ankoatra ireo vahaolana lavitrezaka izay efa ataony fitondram-panjakana. Andeha raha intsika ny fanadidinana atao teny amin'ny mpamongady teny Anosy Be mahakasika izay vidim-bary eny an-toerana izay.
7 tamin'ilay varitsinjo le taloha be le tamin'le mora be taloha izy 7 amin'izao zao faramora eto aminay zao 7 izy loha sy toka efa tsara ihany ny avy eto amintsika indray no somary miakatsakatsa kely fa varinafarana aloha zao moramora daholo raha any zay teneniko zay 7 zay zao mora fa ny vary gasy zao ny lafolafo vary gaso zao mora zao varotana ety zao fa zany hoe lany 8 sy ra etsy zay zao mokilao 50 zao mora indrindra amin'le taoterana amin'izao varotanay aran'izany
raha ny any ivelany eto amin'ny Nosy Be a tsisy mampidina an'izay fa tena lafolafo le vary inany antony hoe verinareo mahatonga an'izay nefa ety amin'ny grossiste ka le izany mora ihany
hitako amin'ny zao le avany apotony mihitsy aloha zany lafo aloha le akanany fre mbola ny atongavaniny ety zany mbola katsina tao fa tokony hijerena ny vitim-bary ty ngamba tokony hidina ny fotiny any mihitsy aloha dia hanina hitanana ohatra zao hoe raisika makalioka zao ohatra any Ambatondrazaka ny sopotra ny makalioka dia tokony hany aloha ny hidina ny votiny hoe inona ny problema any zany ahitanan'la olana an'la izy hoe ny anampin'ny fanjakana an'la izy hoe jerena an'la prix avany dia manahoana izy tonga ty Em cere mea ona tu kne na pina ta cha suno chan. Voce la la na ra cho cho se san de yin san de va tu kne ba pita na le far ro voce.
Any amin'ny faritra ny farana androany ny atikasana molavolana tondrozotra momba ny ady amin'ny fahalotoana eto Madagasikara izay natao nandritra ny telo andro tany Antsirabe. Ny ministeran'ny tontolo iainana no nikarakara izany. Ny ara-ny ombin'antoka kosa ny UNICEF, ny OMS ary ny GAP. Nandray anjara ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana toy ny fikambanana, ny ONG ary ny fiarahamonim-pirenena. Nojeren'izy ireo miaraka mipaikady ahafahana mitantana ny fako sy ny ampianana ny fahalotoany rivotra iainana. Nampita ny votoatin'izany atikasa izany namana vonintsoa any Antsirabe.
Voalaza ihany koa fa anisany mitarika ny fahalotoan'ny rivotra iainana ny fisian'ireny setroka mainty avoaka amin'ny fiarakodia, ny moto, ny orinasa ireny ary indrindra ny fampiasan'ny isa-tokantrano ny arina fandrehatra. Anisan'ny paikady efa hita amin'izao fotoana izao ny fifehezana ny fitantanana ny fako sy ny fanodinana azy ho lasa zezika na angovo na akora ilaina amin'ny fanamboaran-dalana ary misy ny vahaolana ka manomboka amin'ny tsirairay ny fampiarana izany. Manazava ny tele jeneraly fampandrosoana lovain-jafy eo anivo ministeran'ny tontolo iainana Andriamatory Voarosoa Benandrianina.
Any anatin'ny fitondratenany tsirairay avy misimisy aloha ny tena hoe miainga satria tokony mahaitsika n'izany hoe ahoana no fanenantsika ny fa ho ateraky tsika tsirairay avy misy ary aloha tsika zany zao anatin'le société de consommation mihinana tsy mitsinjy hoe inona le mety ho vokany de eo zany ny tokony manomboka amin'izay sika ahoana na ianantsika ny fako a zay vokaritsika io. Faharoan'izay a le tokony hijerentsika hoe ahoana ihany koa no famerenana fampiasana an'ireny a zavatra ampiasaintsika isan'andro ireny tokony mba tsy le manarina fahatany ireny zany raha ny tokony misy fa hijerena hoe sao de mbola misy azo ampiasana azy angety zavatra ity, zany hoe ny fanamboarana zany na hoe ny fanakalozana amin'ny olona hafa fa tsy tonga de hoe tonga de ho ariana zany hoe fanenana an'le fako vokariny famerenana fampiasana an'ireny zavatra ireny any de fomba fiainany tokony hoe anaran'ny tsirairay ary ny farany a fomba fanangonana an'le izy a fomba fanavahana an'ireo karazam-pako a ary indrindraindrindra ihany koa de hoe inona no azo a anomezan-danja an'ireny fako ireny rehefa avy eo satria fantatsika tsara azo avadika zezika ohatra na ny plastika ireny ary mbola maro ny zavatra azo ampiasaina azy ohatra hoe pavé autoblocant ireny a
vomitsora kotomalala radio azo atsirabe ho an'ny RDB.
Izay resaka tontolo iainana izay ihany koa no idirantsika eo amin'ny tontolo ambanivohitra nanatsara ny velotenan'ireo tantsaha-pamokatra anarivony maro tany amin'ny faritra ny asany ny fampiofanana nataon'ny FBS na ny Farmer Business School. Tantsaha 7 no efa nisitraka amin'ny fampiofanana nandritra ny roa taona tany amin'ny faritra tsimo atsinanana nosy arandroy. Miavaka ny fomba fampiofanana mikaroka lalambarotra lova mamokatra dia ny fananana toetsaina mpandraraha ary matianina. Teknika maro no nizaraina ary nanaovana fampiarana tena nivondreo tantsaha-pamokatra nandritra ny roa taona. Nazahoan'izy ireo fahalalana vaovao sy tombontso maro tamin'ny fanatsarana ny farim-piainany ny fampiarana teknika vaovao. Ramatoan'ny Francine tantsaha ao amin'ny kooperativa Mambe isandreo niofa natao amin'ny FPS.
Nazahoanay tombony tokoa le fiofananay tao anatin'le FPS ary nampiova ny farim-piainanay, nampiova isa-tokantrano ny fanaovana n'le FPS satria na afaka ny kazikazy ny zavatra tao an-tokantrano ary afaka nampianatra ny mpianatra izahay ara-dalàna koa ny sakafo ao an-tokantrano hatramin'ny nanaovana an'le FPS. Ny teknika fampiaranay azy moa dia ny fikajianay ny zavatra tokony ataonay satria izay zany dia mila mandrefy. Taloha izay sy nafantatra ny fandrefesana n'le zavatra ho ataonay zany fa ankehitriny izahay a rehefa nao zavatra dia refesina ny tanimbolinay, refesina ny zavatra anaovana an'le fiompianay. Izahay taloha tsy nafantatra ny tety androm-pamokarana, ankehitriny nefa ny dia manaza tsy manaraka ny tety androm-pamokarana n'le 3-2-1.
Amin'ny fiaraha-miasa ny ministera fambolena sy fiompiana amin'ny alalan'ireo tetikasa sy fandaranasa eo ambany fiahiny toy ny Prospere, ny Forma Prod ary ny Defi miaraka amin'ny GIZ Prada, ny FPS ary mpampiofana 7 mianadahy miasa amin'ny faritra 3 izay misy azy no nanofana an'ireo tantsaha anarivon'ireo. Anatin'ny resaka fiofanana trano dia manampibetsaka ireo tanora misedra olana amin'ny fanoizana amin'ny fianarana. Ilay tetikasa jeunesse malagasy compétente au travail na ny JMCT maro ireo tanora efa nahita tombontsoa tamin'ny tetikasa araka famelabelarakevitra nataon'ny tompon'andraikitra omaly teny amin'ny ST amin'ny Ambasapito efa miomana amin'ny fanoizana tetikasa mo ireo tompona andraikitra na dia ho tapitra aza ny famatsimbola ao anatiny izao tetikasa filamatra izao rivoala
manampy betsaka ireo tanora misedra olana amin'ny fanoizana ny fianarana ilay tetikasa jeunesse malagasy compétente au travail na ny JMCT marobe ireo tanora efa nahita tombontsoa tamin'ny tetikasa araka ny famelabelaran-kevitra nentin'ny tompona andraikitra androany teny amin'ny IST Ambasapito efa miomana amin'ny fanoizana ny tetikasa moa ireo tompona andraikitra na dia ho tapitra aza ny famantsiam-bola ao anatin'izao tetikasa filamatra izao miditra amin'ny fahatelo taona ny tetikasa JMCT ankehitriny heverina atratratra any amin'ny 500 ireo tanora isitraka ny tetikasa mandrapatapitra ny fepotoana 5 anaovana ny tetikasa lolaharana amin'izany moa ireo tanora mialandaharana amin'ny fianarana misa 5 ireo sekoly miara-miasa amin'ny tetikasa isan'izany ny IST eto Antananarivo sy Antsiranana ary Ambositra eo koa ny INSCAE INTH ny lise teknika Mahamasina sy Ampefilo ary Antsiranana sy Ambositra mamintana fo ny vokatra efa azo ny italehan'ny tetikasa JMCT Luc Rakotondrajaona
ny vokatra azo moa zany misimisy any izy ireny a tao anatiny zany ny hoe fandefasana ny mpianatra sasatsasany sy ny mpampianatra ao anatin'ireo mpampianatra ao amin'ireo toeram-pampianarana sivy ireo a anoho ny fianarany any amin'ny QTR anao master 2 ao anatin'ireo lesehatrasa anakitelo voalaza teo zany hoe ny DTP ny tourisme sy ny entrepreneuria eo ihany koa ny fanamboarana ny programma mpampianarana zay efa tena nandeha mihitsy a amin'ny alalan'ilay approche par compétence iny zany zao efa azo atao eo amin'ny atsasaky ny vinavina nandritran'izay fotoana nandana le projet zany
amaranantsika ny vaovao eto an-toerana nitsipaka tanteraka ilay lahatsoratra nivoaka an-gazety afakomaly izay milaza fa miray tendro amin'ilay orinasa voalaza fa misoloky tany ny solombavim-bahoaka nankazo be tsy anjara solombavim-bahoaka no manome tany orinasa na olontsotra iray fa misy ny sampandraraha manokana mikarakara izany nanazava ihany koa solombavim-bahoaka ry Jarasoava Rakotoarisoa fiaraha-miombina antoka tamin'ny fananganana lisea tao Ambohitrombo no nataony niaraka tamin'ilay orinasa voatonona tao anaty gazety fa tsy nisy resaka tany mihitsy amin'ny maolom-boafidy azy dia rary noho izy ny fitadiavana mpiara-miombina antoka fampandrosoana ny kaomenina tsy mialonjafy ny solombavim-bahoaka ka tsy miaro orinasa iray fa miaro ny tombontsoan'ny vahoaka manontolo ary mitondra ny etaetany any amin'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka no anjara ny depute ry Jarasoava Rakotoarisoa
amahasolombavim-bahoaka Madagasikara voafidy tao kazo be ny tena dia mandaha marindrano ny soratra an-gazety izay niseho omaly satria diso tanteraka ny fanoratana ny vaovao tsivary rahatakan'ireny solombavim-bahoaka dia tsy mialonjafy ary miano vahoakany ao amin'ny faritra nalany azy ka ny fisiny tany anankiray zay azon'ny olona orinasa iray a dia misy tompona andraikitra an'izany a any amin'ny distrikna kazobe zay misy ny service de domaine sy ny service topographika any toerana anjara no manamarina ny fananany orinasa io ny tany na tsy ny anjaran'ny solombavim-bahoaka dia mandamina ny rafim-piarahamonina mety isy ny disadisa ny solombavim-bahoaka nankazo be zay voafidy tamin'ny lista IRD a dia mpiara-miasa tanteraka amin'ny fitondram-panjakana tarita amin'ny président Andrajoelina ka zay rehetra tarika fampandrosoana ho an'ny vahoaka ny fotony a dia manohana tanteraka an'izany a ny solombavim-bahoaka satria izay ny vina fampandrosoana entin'ny filoham-pirenena i Andrajoelina
zany vaovao ny ivelany naneho ny firaisam-pony sy ny fiaraha-miorony amin'ny roapolo na ny agrigenta ny Italia ny Italia izay nitrangana fipoahana tamin'ny sabotsy teo i Papa François fipoahana vokatry ny fuite de gaz ka nandrodana trano maromaro nafatesana olona 7 fiaraha-miory izay hanosony avy ny kardinal Pietro Parolin ary nalefa amin'ny eveka ny diosezy misy an'io tanàna nitrangany lozy io mbola misy loha tsy hita vokatra fipoahana ka mitovy fikaroana ataon'ny mpamonjivoina any ambanin'ireo kontana samihafa hatramin'izao mankahery azy ireo ny papa amin'izany asan'izany ary misaotra sady ny diosezy amin'ny fanentanana mponina nao tolotanana ho an'ireo fianakaviana traboina farany nanokana iray minitra fanginana ho fahatsiarovanareo rehetra lavin'ny COVID-19 tany Etazonia teo anivon'ny kongresy amerikana no malyarivo efa mihoatra ny valo hetsatra amin'ny omaly ny isan'ireo matin'ny avalana retina tany any toerana. Raha nytarimarika avy amin'ny oniversité John Hopkins, lavo nandritra fitondrany folo teo aloha Donald Trump ny antsasaky ireo namony ainy ireo, ary tato anatiny ndraiky amby folo volana nitondrany folo Joe Biden ny antsasany. Voalaza ho ireo tsy mbola nanao vaksiny adina amin'ny COVID-19 fa moa ny ankamarony ireo namony ainy ireo. Ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ray indray ary ny tompo masom-baovao.